Luka kreu 21. Të i quë sëtë, Jezusi i pa pasanik të i qitë dhuratat e tyne në arkën e thesarit. Pa dhe një vejusht këputën, të i qitë aty dy grosh. Edhe tha, për një men po ju tham, që kjo vejusht e vorfun ka qitë ma shumë se të tonë. Se karit këta lanë në arkën e dhuratave, diqka prej të pricave tyne, e ajo prej fukarallëkut vetë, qiti kretë që ka kish për i darit vetën. Disa fëlshin për tempullin, që ishtë bukuru me gurt bukur e me dhurata kushtu perënis. Pa i tha, se për këto që po i shini, ka me ardhë dita kur nuk kanë me me dy gur bashk pa u përmys. Ata e vetën të i thanë, mjeshtër, kur pra kanë mu bo këto? Cila ka me kon shenja që kanë me nodhë këto gjana? A i tha, këqyr një mos u mashtroni, se shumë kanë me ardhë nemnin tem, të i thanë, unë jam Krishti, edhe ku apo afrohet, mos shkoni mas tyne. Po kur të nini për lufta e trazina, mos u të meroni, se mas pari këto duen me nodhë, po fundi nuk ka me ardhë me një ren. Masane ju thojke, ka mu që kombi kundra komit, edhe mretnia kundra mretnis, kanë mu ba tërmetet mdhaja në vendet nërshme, ka me pas murtaje zi buke, të mere shenjat mdhaja kanë me ardhë për i qielit, po para ta në këtyne, kanë me qua dormi ju, kanë me ju njek të ju dorzun për sinagogan për burgje, të ju qitë para mretenve guvernatorve për shkaktem një tem. Kjo ka me ju dhonë rast me u dëshmu atyne. Mlidh një men mirë, e mos u mërzitni se qka keni me thonë për mu mrojt, se unë ka me ju dhonë goje me në quni, para cileve kundërshtar tuj nuk kanë me mujt me bobal e me ju kundërshtue. Keni mu të rathu edhe prej prindve, vlazënve, tafërmve, e miqve, do për e jush kanë me i vra, kanë me ju marri natë të tonë për shkak tem një tem. Pas një fje floku s'ka me ju mungu e për i kreje, me durimin tuj keni me i fitu shpirtat tuj. E kur eshin Jerusalemin të rathum për e ushtrive, atëherë merë një vesh se shkretimi ti është tafër. Masane i letike në përmale ata që janë jude, let dalin ata që janë mërana qytetit, e ata që janë ara, let mos hynë qytet. Se këto janë ditë e hakmarjes, kur të të banë krejt ato që janë shkrue. Po të mjerat ato që janë shtatzana, edhe ato që kanë fëmin për gjinja ato ditë, se halli madh kamera mi këtë dhe e zemrim mi këtë popull. Kanë mera për i tehut shpatës, edhe kanë me uqua rabë në tana komet. Jerusalemi ka mushkel prej komeve, derit për mushet koha e komeve. Ka me pas shaj e në djel, e në han e nyzi, mi tokë popujt kanë me kanë siklet prej tërbimit detit e dvalve. Njerëzit kanë mu pak për i tute, të i prit ato që i kanë mu bo mi tokë, se fuqit e engjive kanë mu shkun. E masanej kanë me pa birin e njerit të i ardhë me njere me fuqi e lavdit madhe. Kur të nisin me nodhë këto, drejtohuni edhe qënje kryet naltë, se shpengimi juj është afër. Edhe u kalëzoj një shemull, këqyre një fikun edhe kërit pëmët. Kur të shihni që po mugullojnë, merë një vesh që vera është afër, po kështu edhe ju. Kur të shihni që po banë këtë gjana, merë një vesh se mretnia e perëllnis po afrohet. Për një me po ju thamë, që kjo brezni nuk ka me shkue pa u përmush të tana. Qjeli e toka kanë me kalue, e fjalët e mia jo. Edhe rujeni vetën, që zemrat mos ju randohet prej lakmis, dehjes edhe trazimeve tjetës, e që ajo ditë mos ju gjej gafil. Se ka me ardhë si një kurth mi të tanë ata që jetojnë në faqin e dheut. Pra mani sytë qelë, e lutën i gjithë, që të muneni me pështue prej këtyne gjanave që kanë me nodhë edhe keni medal para birit njerit. Edhe gjatë ditës, a i mësojke njerëzit në tempull, e natën e shkojke jashtë në malin e quetun mali u lejve. Krejt populli vike natë i herët në tempull për me një gjuhe.